Această seară avem o invitație la adevăr. Dacă vă aduceți aminte, ultimul mesaj a fost invitație la drumeție. Ne-am dus în pilda samariteanului milostiv și am călătorit pe un drum care coboară, un drum pe care am întâlnit oameni neîmpliniți, un drum pe care am făcut cunoștință cu o religie falsă, dar un drum pe care l-am întâlnit pe cel ce urca, pe samariteanul care era în călătorie. În această dupămasă rămânem tot în pilda samariteanului milostiv. Este un pasaj din Scriptură foarte complex. În această seară o să vedem câteva adevăruri la cele care s-au spus până acum despre Dumnezeu, despre Biblie, despre biserică, despre revenirea Lui. Haideți să spunem acest verset care este suportul biblic pentru mesajul din această seară. Spunem cu toții, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și în engleză, you will know the truth and the truth will set you free. Amin. Vă rog să ocupați locul. Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Fără să-și dea seama că, de fapt, el stă față în față cu adevărul. Cel pe care îl judeca doar cu câteva ceasuri mai înainte a proclamat cuvântul veșnic spunând, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. E foarte important și mi-a plăcut fermitatea cu care fratele Vali a predicat Evanghelia în această seară. Și fratele Dorin dimineața și fratele Mircea. Și toți, într-un fel sau altul, ne-au atras atenția că dacă te înșeli din ce privește adevărul, te-ai înșelat pentru totdeauna. De aceea e imperios necesar să ne facem timp să cercetăm adevărul, să trăim adevărul și să proclamăm adevărul. În pilda samariteanului milostiv, Domnul Iisus este abordat de un interlocutor. Un interlocutor despre care Biblia spune că era un învățător al legii. O traducere în limba franceză traduce așa, un doctor în teologie, un doctor în lege, un PhD, vine la rabinul din Nazaret să-l provoce cu cea mai extraordinară problemă. Poruncile. Cine-i Dumnezeu, cine-i aproapele? Și Domnul Iisus acceptă provocarea și intră în discuție cu acest personaj, până la urmă sinistru. Și omul acesta, și peste veacuri noi, aflăm câteva adevăruri în pilda samariteanului. Și primul adevăr este adevărul despre Dumnezeu. PhD, persoana aceasta cu doctorat, răspunde perfect. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Astăzi s-a vorbit foarte mult, ca niciodată, toată ziua, despre Dumnezeu. Eu nu sunt aici să vin să vă spun, să vă demonstrez cu argumente științifice că există Dumnezeu, ci doar pronunț acest mare adevăr. Există Dumnezeu. Există fără dubii. Doar vreau să folosesc versurile fratelui Costache Ionid ca să exemplific ceea ce am spus. În poezie există Dumnezeu, El spune, nu suntem un vis, o întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu, ce minunat! Nu suntem jivine întunecate, gonite de un bici neînduplecat, ci noi avem un duc și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate, există Dumnezeu, ce minunat! Avem cu noi Scriptura ca dovadă, avem minuni și semne neîncetat. Și cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui, pe baricadă, există Dumnezeu, ce minunat! N-ar fi simțit în veci de veci țărâna surâsul unui crin imaculat, de n-ar fi întins a tot stăpânul mâna să umple noi de simțământ sfântâna, există Dumnezeu, ce minunat! Nu suntem neant, ce fericire! Supremul adevăr s-a revelat. Iisus e noi speranță și iubire. Iar moartea e un drum spre nemurire. Există Dumnezeu cu adevărat. Și pocăiții spun, amin. Singurul lucru care certifică faptul că există Dumnezeu nu este să rostim rugăciunea Tatăl nostru și să spunem toți, Tatăl nostru care ești în ceruri, e fain, e adevărat, El e Tatăl nostru, e al nostru. Și toate binecuvântările din rugăciunea aceasta decurg din această poziție, Tatăl nostru. El este regele care stă pe tron, mărit să fie El. El ține galaxiile în echilibru. El trimite lumina, este Dumnezeul macrocosmosului și microcosmosului, este Cel ce conduce istoria, este capul bisericii. El este Dumnezeu, aleluia! Și noi știm toate lucrurile acestea și nu le negăm. El este Tatăl nostru, dar e ceva mai mult. Poate Dumnezeu să fie toate acestea, dacă nu-i Tatăl meu, nu are nici o valoare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. La 8 zile după înviere vine și Toma de pe unde a umblat și face gălăgie și spune, da, nu cred ce spuneți voi. Am nevoie de argumente. Și când vine Domnul prin ușa încuiată și prezintă argumente, Toma nu mai poate să spună decât mărturisirea lui extraordinară de credință. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, țineți minte cuvintele meu. În Amos 4:12, Profetul Vechiului Testament face atent Israelul și strigă, Israele, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Nu cred că avem niciun ateu aici și chiar dacă ar fi atei, ateii nu neagă existența lui Dumnezeu. Ei numai spun că au ales să trăiască fără Dumnezeu, dar Dumnezeu există. Și dacă ești aici, vreau să spun, sau pe internet, versurile fratelui Vasile Militar, o picătură în marea vremii, nu contează crezul tău. Adevărul nu se schimbă, vrei, nu vrei, e Dumnezeu. Și un alt poet spune, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi, însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Dumnezeu există, dar ca să existe pentru tine și pentru mine, El trebuie să fie Dumnezeul meu. Dumnezeul tău. Relația aceasta ar trebui să schimbe totul. Sunt mii de oameni care merg la adunare. Când am fost în Maramureș și în misiune, am rămas uimit să văd sute de oameni, tineri, bătrâni, copii, venind și mergând și întorcându-se de la biserică. Erau martori lui Iehova, cu sutele și cu sutele și cu sutele. Bisericile sunt pline. Oamenii au nevoie de religie. Dumnezeu vrea ceva mai mult. Dumnezeu vrea relație. Te întreb în această seară, cum stai cu Dumnezeu? Da, El este Tatăl nostru. El este al bisericii, El este al cosmosului, El este stăpânul universului. Dar e al tău? E al tău cu adevărat? De când ai cântat cântarea aia în apa botezului, scumpă zi, scumpă zi, când visul șters al meu păcat, mai e al tău? A rămas al tău? Îl văd pe Cristi Dugulescu și mi-aduc aminte de tatălui, care la Revoluție a condus mulțimea aceea pe Caldarâm în genunchi la Timișoara și a condus strigând rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, așa s-au rugat. Și ce trist că minunea a ținut 3 zile. Sper să nu fie așa în viața ta. În această seară te chem foarte serios și foarte sincer. Tu și cu El știi care e relația. E al tău? Sau numai duminica e al tău? Pune-ți viața în rânduială. În această seară, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Apoi, avem de-a face cu adevărul despre aproapele. A spus doctorul în teologie, porunca a doua, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și tare bine era dacă punea punct aici. Spune proverbul, dacă tăcea filozof rămânea. Dar el, ca să se îndreptățească, spune, și cine este aproapele meu? Mi se pare ciudat să ai doctorat în teologie și să nu știi cine e aproapele tău. Chiar cine e aproapele tău? Păi cine? Soție, nu? Soțul. Copiii. Și mai mult decât copiii, nepoți. Ah, bunicii cu nepoții. E ceva ce numai noi știm. Și copiii spun părinții. Așa am crezut și eu. Dar meditând la mesajul acesta, mi-am adus aminte că într-o zi Domnul Iisus predica în vervă. Și vine cineva și îl întrerupe. Auzi, mama ta și fratele tău sunt aici. Aproapele tău e aici. Și se spune Domnul Iisus. Cine face voia Tatălui meu, acela e mama mea și tatăl meu. Vedeți, în cultura noastră umană, ne raportăm la aproapele ca la cei din anturajul nostru, nu? Păi cine să fie mai aproape decât soția și e bine soția să fie cel mai aproape și soțul la fel. Apropierea asta să nu se strice niciodată până în veșnicie. Da, discutând Domnul Iisus cu doctorul ăsta în teologie, învățăm că problema cu aproapele e diferită de cum o vedem noi. Și spune, un om a căzut între tâlhari. L-au bătut, l-au prins, l-au bătut zdravân, l-au jefuit, l-au lăsat aproape mort. Și știți istoria. Trecut preotul, trecut levitul. Niciunul nu s-a apropiat considerându-l aproape pe cel căzut între tâlhari. Ei, Domnul Iisus face lumină cu privire la aproapele nostru și dacă învățăm în seara aceasta cine e aproapele nostru, se schimbă multe. Aproapele meu este orice persoană aflată în nevoie, mai ales pe care nu i-am văzut niciodată și pe care dacă pot să-i ajut să o facă în așa fel încât să nu aștept răsplată de la ei niciodată.
ăsta e aproapele meu. Și pe aproapele tău.
Da, Dumnezeu să ne binecuvinteze aproapele din casă și aproapele din adunare. Dar aproapele adevărat înseamnă ceva mai mult. Necăjitul, orfanul, văduva, săracul, bolnavul, singuraticul. Când va fi judecata de la urmă, Domnul Iisus în Matei 25 ne spune cum se va face. Spune, am fost flământ și m-ați săturat. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost în temniță și ați venit să mă vedeți. Și oamenii rămân șocați. Când, Doamne? Da, nu m-ați văzut pe mine în persoană. Dar eu m-am confundat cu ei, cu cei căzuți între tâlhari. Și ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați frați ai mei, ați votat cu mine, mie mi l-ați făcut. De aceea poetul spune, drag prieten care cânți vesel în credință, fii prieten cu Iisus și la suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Iisus stă trist, tăcut, mângâie-L cu fapta. Și El continuă, dă-i acum pâinea ta, foamea să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Dă-i acum stropi reci, când i-ar sca vrejul, căci în cer, în veci de veci, nu mai ai prilejul. Dă-i acum haina ta, când e rupt veșmântul, căci în cer nu va fi frig, nu-l va bate vântul. Dă-i acum când e bolnav, grijă înduioșată, căci bolnav nu va mai fi Domnul niciodată. Ia-l în casa ta acum să-și aline somnul, azi e un sărman în drum, dar în el e Domnul. Azi Iisus e în mii de frați, azi îți vrea El fapta. Mâine toți vom fi chemați, tu vei fi la dreapta. Și încheie poetul. Iar un glas peste genunchi va striga spre stele. Îl cunosc și din ani buni și din zile grele. Iată anii trec s-au dus, clipele-s ca spuma. Fii prieten cu Iisus, nu uita acum. Și cine este aproapele meu? Homeless-ul. Bătrâni aceia pe care am întâlnit în Oltenia la azilurile de bătrâni. Copiii le-au vândut casele să le ia banii și i-au trimis acolo. M-au sunat frații să facem ceva de Paști. Bolnavul care stă la ușa farmaciei că n-are bani să-și cumpere medicamente. Lângă mine, la doi pași, la Hasek este o brutărie și atâta stau în fața brutăriei că n-au bani să-și cumpere pâine. Și am mii de dor. Înțelegi? Iubește-ți aproapele din casa ta. Dar nu uita pe cei din sub poduri, pe cei din gări, pe cei din azilele de bătrâni, pe cei din orfelinate, copiii străzii și atâți alții. Ar vrea să cred că dacă s-ar face colect în seara aceasta, S-ar și aduna bani pentru casa din Hoarez. Un alt fel de aproape. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Mă rog să umble Dumnezeu la inima fiecăruia și să atingă coarda sensibilă. Fratele Victor parcă spunea de dimineață sau în seara aceasta că ne-am obișnuit cu libertatea, cu confortul, cu belșugul și alții plătesc un preț inimaginabil. Dar ceasul se duce și merge mai departe să vedem în pilda samariteanului milostiv adevărul despre biserică. Iertați-mă, sunt așa de emoționat că nu mai am salivă. A trecut preotul, a trecut levitul și nu s-a întâmplat nimic. Cel căzut între tehale a rămas tot acolo. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, n-a trecut pe lângă el. I s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega trănile, a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui. Și ce a făcut? Subliniat, l-a dus la un han și l-a lăsat acolo. Nu, a îngrijit de el. Și când a trebuit să plece, n-a plecat oricum. Toată lumea știe, e viral pe internet, că țiganii din Spania au avut chef și au jucat dansul pinguinului și au fugit toți și n-au plătit nimic, vreo 200 de musafiri acolo la restaurant. Dar ăsta nu face așa. Ăsta nu face așa. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei. I-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el. Ai grijă de el. Cred că nu-i prea mare greutate să înțelegem că samariteanul îl întruchipează pe Domnul Iisus. El a venit din glorie în cel mai de jos loc de pe pământ. Samariteanul era în călătorie, ori de la Ierihon în jos n-aveai unde să călătorești, că era Marea Moartă și drumul se înfunda. El urca spre Ierusalim și în cel mai de jos loc de pe pământ, într-o iesle, într-un staul, într-un grajd, s-a coborât cel mai înalt personaj din univers, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu în persoana Lui. Și a început să urce printre oameni și să-i îngrijească și să-i pese de ei, de noi, de fapt, atât de mult încât Domnul Iisus a plătit prețul suprem. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Hanul este locul unde se duc răniții, împușcații, loviții, bătuții, păcătoși acestei lumi. Hanul este locul unde se capătă îngrijire. Hanul este locul unde se salvează vieți. Hanul este locul în care năpăstuiți acestei lumi au pace și liniște. Hanul întruchipează biserica lui Iisus Hristos, aleluia! Samariteanul milostiv îi salvează pe oameni și îi duce la Han și acolo îngrijește de ei. Biserica lui Hristos este singura instituție care ar trebui să nu-și împuște răniții. De multe ori se întâmplă asta. Doamne, ai milă și iartă! Biserica lui Iisus Hristos. George Mueller, cel care a îngrijit de mii de copii, a avut zeci de orfelinate. Prin credință n-a cerut nimic de la nimeni. A fost batjocorit de oamenii zilelor lui, că face pe grozavul și liber schimbiștii și filozofii și au început să râde de el. Și George Mueller a parafrazat cuvântul lui Ilie de pe Carmel, Dumnezeu care răspunde prin foc. E adevăratul Dumnezeu și a strigat. Dumnezeul care răspunde prin orfelinate este adevăratul Dumnezeu. Și așa a fost. Și Dumnezeu a răspuns prin spitale și prin universități și prin școli și prin instituții de caritate și prin mii de misionari, începând din America și până în Africa de Sud, din China și până în Ecuador, până în Argentina, până în Chile, până în Țara de Foc. Acesta e adevăratul Dumnezeu. Asta face Biserica lui Hristos. Ce nu face nimeni la nivelul acesta, investește, salvează, duce oamenii la han, îi îngrijește, cheltuiește, plătește. Și dacă trebuie, se dă pe sine. Filozoful creștin Aristide, scrie fratele Pit Popovici în cartea lui Mai multă lumină, mărturisește despre primii creștini și mărturia lui este cutremurătoare. Citez: ei, pocăiți, își trăiesc viața în toată smerenia și bucuria. Nu vei găsi falsități între ei. Se iubesc unii pe alții, nu sunt nepăsători la nevoile văduvelor și îi zbăvesc pe orfan de persoanele care i-a supresc. Într-adevăr, acești oameni sunt făpturi noi și este ceva dumnezeiesc în mijlocul lor. Chei citatul. Așa a penetrat biserica. N-au avut predicatori savanți, n-au avut cruciadele de evangelizare pe care le avem noi. Au evangelizat pe stadion, dar fiind dați la fiare, omorâți, au evangelizat în piața publică, dar fiind puși pe ruguri. Despre primii creștini se spune: oamenii aceștia care au întors lumea cu susul în jos, au ajuns și aici, se spune în Fapte 17. Și explicația este tot în cartea Faptele Apostolilor, pentru că oamenii au priceput că fuseseră cu Iisus. Ce mărturie! Ce mărturie! Biserica New Life ar vrea aici să fie cu adevărat un han, un spital, unde toți cei ce au nevoie de mângâiere, de ajutor, de liniște și de pace, s-o poată găsi. Dacă vă uitați pe site, avem aproape 5 stele la impresie despre New Life și una dintre impresii spune așa: îmi place la New Life că e una dintre cele mai friendly church, cele mai prietenoase biserici pe care eu le-am întâlnit, spune cineva. Doamne, fă să fie așa! Fă să fie așa! Și oamenii să simtă că aici este Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos, dincolo de a sta la amvon, de a cânta, de a lucra înăuntru, are uși ca să iasă în afară și să meargă până la marginile pământului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și în final, o să vedem și adevărul despre revenirea Domnului Iisus. I-a lăsat 2 lei și a spus: uite, îngrijește. Și dacă mai cheltuiești, dacă mai trebuie ceva cheltuit, orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi subliniat la întoarcere. Asta e fantastic. Atât de preocupat a fost samariteanul milostiv de salvarea acelui personaj căzut între tâlhari, încât avea să se întoarcă. Avea să facă geabul până la capăt. Avea să facă o slujbă completă. Și numai Dumnezeu face așa. Și ne provocă și pe noi să facem așa ceva. Spune: mă voi întoarce. Mă voi întoarce aici la han. Am ceva aici. Vin înapoi aici. Am investit aici. Ce mă interesează de ce se întâmplă aici. Îți dau acum plata. Și dacă mai cheltuiești, vin să-ți dau răsplata. Aleluia! Exact așa face Dumnezeu. A plătit tranșa. Și pentru tot ce mai cheltuim noi, ne așteaptă răsplata în glorie. Aleluia! Nu e timpul acum să facem teologia revenirii Domnului Iisus. De fapt, adevărul rămâne unul. Domnul Iisus se întoarce. De sute de ori spune lucrul acesta. Și spune cuvântul la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, Atunci când se întoarce să ia biserica, când vine din nou la Han, va veni pe norii cerului și va trimite înainte un arhanghel să sune cu un strigăt și cu trâmbița lui Dumnezeu. Se va auzi un sunet, va suna ceva. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, am să vă spun experiența pe care o trăiesc acum. La Thanksgiving, luni după Thanksgiving, m-am dus la clinică să verific defibrilatorul. Și pentru prima dată în 5 ani jumate, domnul care îmi verifica spune, zice, am o veste nu prea bună pentru tine. Ce bateria e cam pe terminate și trebuie schimbat defibrilatorul. Trebuie o mică operație. Zice, știi ce? Defibrilatorul ăsta are o alarmă și eu acum activez alarma. Și alarma asta o să sune dimineața în jurul orei 10. Și am așteptat o lună, am așteptat două, fiecare lună m-am dus să fac verificarea, tot îmi explicau, ei, nu mai sună alarma. Nu mai sună alarma. E adevărat că m-am rugat cu soția, Doamne, tu poți să încarci tu bateria, nu mai trebuie să mă duc la operație. Dar acum două săptămâni, cred că, duminică dimineața, eram între Greenway, între Acoma și Greenway, aici pe 51, la ora 9:45, sună alarma. M-am speriat, am crezut că sunt pompieri, era să trag pe dreapta. A sunat alarma. Și primul lucru după ce sună alarma pe care a trebuit să-l fac, e să fac appointment cu doctorul. Și săptămâna asta o să mă întâlnesc cu chirurgul să programăm operația. Se întoarce Iisus. Și într-o zi va suna. Va suna trâmbița. Nu ca să mergi la chirurg, ci ca să te întâlnești cu împăratul împăraților și domnul domnilor. Așteaptă că va suna. E pe rol. Se va întâmpla într-o zi. Dumnezeu a fixat și ora când va fi. Ne-am speriat la început. Dar o să începem să urcăm fracțiune de secundă și o să ne întâlnim cu milioane pe norii cerului și o să fim pentru totdeauna cu Domnul. Ce perspectivă, ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi. O, voi pierduți cu sarcini grele, opriți-vă în această seară. A luat pe umerii lui povara lumii. El poate lua chiar acum și povara ta. Aceasta e cântarea cu care încheiem seara aceasta. Te invit în timp ce cântăm cântarea. Nu știu ce poveri porți, dar știu că ai poveri. În timp ce cântăm cântarea, sper să nu suni alarma. Spune-i Domnului în intimitatea ta cu Dumnezeu, poverile pe care le porți și pleacă liber. Există Dumnezeu care vrea să fie atent la aproapele Lui, care vrea să faci parte din biserica Lui, care vrea să te întâlnești cu El pe norii cerului. Purtata pe umerii Săi, povara lumii, El poate lua chiar acum povara ta. Cântă și spune-i povara, ca să pleci liber acasă. Amin. Amin.